Hej Christine.
Hej Camilla.
Sad du og ventede på, at jeg skulle sige det først?
Ja. Velkommen til Mørkeland.
Velkommen i varmen.
Podcasten, der dykker ned i det ondeste af det onde.
Ja. Her fra helvedes forgård. Hedebølgen i Danmark.
Ja.
Ja.
Og så for at gøre det endnu værre, så sidder vi så under fire laner med lukkede vinduer.
Ja.
Så lyden er god.
Til jer.
Vi sveder for jer.
Jeg så den fedeste meme forleden. Fortalte dig ikke om den der... jeg må hellere til at opføre mig ordentligt, for jeg har fundet ud af, at jeg kan ikke klare den i helvede.
Ah.
Det er meget sjov. Nå, hvad er der sket siden sidst? Du har fået en ny cykel.
Jeg har fået en ny cykel, og jeg får også flere annoncer på Facebook. Det har jeg ikke fortalt dig.
Nå, for selvforsvar?
Ja, sidst var det selvforsvar. Nu får jeg for alarmsystemer i hjemmet.
Nej.
Det er rigtigt.
Nej, det er sjovt.
Fra flere forskellige udbydere.
Jeg har spændende nyheder, eller det vil sige, jeg har total optur over de her nyheder.
Mm.
Der er to skønne mørkelænder, som har fundet frem til Alvilda. Så nu kan vi simpelthen kalde hende ved hendes rette navn, og ikke ved hendes morders navn.
Og det var Alvilda, som du fortalte om i sidste episode.
Fru Maren.
Der blev forgiftet.
Med stryknin af sin mand.
Mm.
Og Alvilda Maren, hun hed, inden hun blev gift, Alma Hilfrida Petersen.
Så hun var ikke en Alvilda, hun var en Alma.
De er næsten lige søde navn, ikke?
Det er de.
Men det betød helt vildt for mig, og for nu hun simpelthen ikke sin morders ejendom længere. Nu er hun sin egen person igen. Hos mig.
Og det er også bare mega fedt, der er nogen, der gider at gå på jagt efter
så
hende på
meget.
Den måde.
Og
hvor var det, de havde fundet?
Jamen, det er jo så det. Altså, jeg havde let efter hende i døden, eller hvad man siger, ikke? Altså, jeg havde jo let efter hende i hendes... jeg havde let efter hende i livet. Altså, jeg havde kigget efter hendes, hvornår hun var blevet gift, og man kunne finde hende på en eller anden måde registreret i levende liv, men mørkelænderne var gået ind og kigget på, hvem der var døde på det tidspunkt. Og det var selvfølgelig, altså...
Sejt.
Ja, og selvfølgelig, fordi vi vidste, hvornår hun var død, vi vidste, hvor hun var død.
Mm.
Så de var simpelthen gået i kirkebøgerne i deres respektive online... Stambos værktøjer, whatever. Og sendte mig faktisk et screenshot af hendes navn. Jeg skal nok dele det.
Ej, fedt.
Og det gjorde mig mere end almindelig glad, at vi nu kan kalde hende for Alma Hilfrida.
Ja.
Ikke? Og så kan jeg lære det. Altså, jeg er...
Husk at kigge der.
Jeg er mørkemor, som der var en, der kaldte os. Jeg burde vide, at man skal kigge efter kvinderne i døden og ikke i livet.
Ja.
Ikke? Så Alma Hilfrida Petersen. Og what else? Jo, jeg fik faktisk et spørgsmål, jeg selv havde stusset meget over, at når vi har læst op på vores sager, så behandler vi jo for langt det meste sager, som ligger 10 år, og i hvert fald 10 år og mere end 10 år tilbage. Og der havde det undret mig det her med, at når vi ligesom finder ud af, hvilken dom folk får, så står der jo, så har der altid stået, de blev dømt i landsretten, den er den dato, den er den dom.
Ja.
Og det undrede mig, fordi jeg sådan lidt, springer man bare ligesom over, at de har fået deres dom i byretten, og så er det anken, vi snakker om, eller hvad. Og det var der også en anden mørkelænder, der havde undret sig over, så jeg måtte lige spørge vores anklager.
Vores husanklager.
Ja, vores menneske Google til råds. Maria, og hun siger, nu skal jeg lige finde det her, jeg spurgte ligesom om den her kæden af retsinstanser altid har været, som den er nu, med at man får sagen for i byretten, og så kan man anke i landsretten, og så kan man søge om tilladelse til at få den i højesteretten.
Mm-hmm.
Og hun siger ja og nej, altså, og sådan svarer hun næsten altid, hun dækker sig ind
ja,
på alt.
Ja og nej.
Hun ved alt. Kæden har altid været sådan, men tidligere startede halvdelen af sagerne i landsretten, sådan at det hed tyveri, for eksempel byret, og så en anke til landsret. Men drab, det blev startet i landsretten, og så en anke til højesteret.
Ja.
Så drab blev slet ikke taget op i byret, det røg direkte i landsretten, og de kunne så anke til højesteret. Og det er så blevet lavet om her inden for de seneste 10 år. sådan at alle sager nu starter i byretten. Landsretten tager sig kun af ankesager, og højesteret dermed kun af særlige ankesager. Ja.
Præcis. Så altså, de fleste af vores sager, de starter jo så i landsretten, fordi præcis. De er ældre end 10 år gamle.
Ja.
Og det er derfor?
Så der fik vi alle lige opklaret det.
Ej, har du... Undskyld, var der mere, du ville sige om
nej,
det?
Nej, ikke lige om det.
Jeg kom bare lige i tanke om, har du hørt om hende der, den 13-årige pige fra Norge, der er blevet dræbt? For et par dage siden?
Nej.
Eller det er noget tid siden? Jo, hun blev fundet dræbt på en sti 150 meter fra sine forældres hjem her i sidste uge. Og det sidste, man hørte fra hende, var, at hun ringede til sin kæreste og sagde et eller andet, og så sagde hun shit.
Sagde du ikke, hun var 13?
Jo, men hun havde en kæreste.
Okay.
Og sagde et eller andet, og så shit, og så blev forbindelsen afbrudt. Og så prøvede han at ringe til hende igen, og så var der ikke nogen, der tog den. Og så hendes forældre var bekymrede og sådan noget, og så blev hun så fundet på en sti så tæt på deres hjem, ikke?
Nej, det er slet ikke...
Er det klokken 8 eller 9 om aftenen, ikke?
Og hvad ved man om det indtil nu? Anden...
Jamen, nu er der en 17-årig dreng, der er blevet sigtet for drab. Og han nægter sig skyldig, men han henvendte sig selv til politiet. Jeg tror måske, fordi at han havde befundet sig i området, og så ville han bare lige sige, jeg er her, men det var altså ikke mig. Men nu er de så sigtet om for drab.
Okay.
Men forsvaren er meget sådan, at han har det fint med at være varetægtsfængslet, indtil de får afklaret, at det ikke er ham.
Yeah.
Men altså, politiet har ligesom sagt, at de har sigtet ham for det her drab på baggrund af den efterforskning, der er foretaget.
Yeah.
Og vidneudsagn og sådan noget. Ikke? Men vi ved selvfølgelig ikke noget, før han bliver dømt, men vi ved heller ikke ret meget indtil videre, fordi de har heller ikke vil fortælle, hvad hun ligesom er død af, og hvad obduktionsrapporten viser, altså hvad er det, der er sket med hende, ikke? Det ved vi ikke nu.
Men samtidig ved jeg jo også, og er jo blevet endnu mere bestyrket i, efter at have lært Maria at kende, at de anklager jo ikke nogen, som de ikke er meget sikre på.
Nej, det sker alligevel ikke så tit. Nej.
Så kan de begå fejl, men de er altså nogle rigtig dygtige mennesker.
Ja, men han skal selvfølgelig lige have sin dom.
Absolut.
Men mega uhyggeligt, altså.
Ja.
Ikke?
Det er lige gået hen over hovedet på mig.
Ja.
Jeg var nok mere optaget af, at hovedbanen blev lukket af i går, fordi der var en fangeløs.
Ja, en terrormistænkt eller en terrordømt.
Yikes.
Ja, fedt.
Ja.
Jeg tror ikke engang, de har fanget ham endnu.
Er han stadig på hovedbanen?
Men jeg synes, det var så åndssvagt, fordi de skrev, at de var nødt til at rydde hele hovedbanegården og aflyse alle togafgange og sådan noget, fordi at, det var jo trods alt nemmere at lede efter ham på hovedbanegården, når der ikke var nogen mennesker. Ja, goddag. Altså, så er han jo bare gået med ud.
Ja. De må have været bange for, at der også var en bombe eller et eller andet.
Han var stukket af fra fængslet. Han kom direkte fra fængslet. Han havde bare lige
Men så har de jo stillet sig ved udgangene og sluset folk ud.
Jeg ved det ikke.
Der var i hvert fald
ikke fanget ham endnu, tror jeg.
Nå, yikes.
Ja.
Åh, nogle gange er det meget godt, at man ikke har fjernsyn. Altså, som I kan se nyhederne og sådan noget.
Opdager ikke noget, før vi kigger ud af
nyhederne. Lige præcis. Og med apropos, opdager ikke noget, før du kigger ud af vinduet. Ej, det er ikke rigtigt apropos. Men der er masser af jer, som heller ikke endnu har opdaget, før I kiggede ud af vinduet. Nej, ikke har opdaget endnu. Hvor gode vores minimor-afsnit er.
Mm.
Fordi er I lige kommet til at springe over?
Der er nogen, som springer vores minimor over, og det er vi kede af. Fordi vi synes jo selv, det er et meget godt feriekoncept.
Ja, og I slipper ikke for det. Der kommer flere minimor-afsnit i fremtiden. Vi skal simpelthen have ferie en gang imellem. Og vi vil bare sige, at det er stadigvæk mor. Og det er stadigvæk nogle gode historier. Det er nogle, de er måske endda lidt mere spektakulære, end dem, vi normalt tager op, fordi der er ikke så meget om dem.
Der er tempo på, og altså, behøver jeg at sige andet end Gertrud?
Ja, for jer, som har lyttet.
I ved godt, hvad det handler om. Gertrud. Jer, der ikke har lyttet til Minimor, I skal gøre det, så I kan høre historien om Gertrud.
Ja.
Det vil I ikke fortryde.
Det tror jeg heller ikke.
Men nu er det et almindeligt afsnit,
ja.
Og jeg startede jo i sidste uge med at fortælle om den
det er rigtigt.
Virkelig uhyggelige nederen John Knudsen.
Oh, ja, jeg var lige inde og tjekke det der billede af ham, altså det er jo bare, han er jo printet ind i...
Ja, præcis.
Han er en af grundene til, at man ikke bør have overskæg alene, altså. Nå, men jeg har taget udfordringen op, vil jeg sige, fra en mørkelænder, som synes, at det var på sin plads at huske os på, at der jo altså også fandtes kvindelige mordere.
Mm-hmm.
Og det er jo ikke fordi, at vi bare har sprunget over det, det ved vi jo godt.
Ja,
og
ja.
Vi har jo også
behandlet det. Og der skal nok også komme flere af dem.
Men nu er det altså sådan, at de er et fortal i forhold til de mandlige morder. Men det gør dem ikke mindre interessant. Det gør dem jo måske netop endda mere interessant. Mm. Jeg tror måske, det er det, de reagerede lidt på.
Nå, men du fortalte jo også om Helle Sara Peters.
Præcis. Ja. Så det er slet ikke engang så lang tid siden. Men denne her gang, der tager jeg dig tilbage til søndag den 16. september 1990. Der fandt man den 29-årige Bill Sørensen myrdet. Hvordan siger man det på dansk? Bill. Og det er sådan, at det er de der navne, man ikke skal sige for mange gange.
Bill. Måske siger man faktisk Bill. Bill på dansk.
Bill. Ja. Hans familie og venner, de var blevet bekymrede, da de ikke havde kunne komme i kontakt med Bill, og hans bror og en god ven var taget hjem for at kigge efter ham. Klokken 18.33, der indgår et opkald til alarmcentralen i Randers, der sidder en tilsyneladende død mand i et bur i et hus i Kristrup, lyder meldingen.
Mm.
Kan du huske den?
Nej.
Har du hørt den?
Nej. En død mand i et bur?
Ja.
Altså indenfor eller udenfor?
Indenfor. Politi og ambulancefolk, der svarer på alarmkaldet, finder Bill Sørensen død i et spankingbur.
Nej, det kender jeg slet ikke det her. Hvor lyder det sygt?
Det var placeret i en tidligere gildestue i kælderen i et hus i Kristrup ved Randers. Buret var lænket og låst fast til en stolpe midt ud for en sengeplatform, og inde i buret sad den dræbte i skrædderstilling. Han var nøgen, bortset fra sportssokker og ridestøvler. Hans testikler var bundet op enkeltvis med grønt snørebånd. Det var gjort nøjsomligt, så båndene ikke var snoet, og enderne var bundet sammen. Begge hans hænder er låst fast med håndjern, og han har en lænke om halsen, som presser hans hoved op mod burets loft i venstre side. Der er en kraftig lugt i det lille rum, og det er et noget makabert syn, der møder de ellers hærdede kriminalfolk.
Ej, undskyld, det er jo starten på en dårlig krimi, det her.
Eller en god.
Ja, men det er jo først fantasifuldt til, det kan være rigtigt.
Det er vildt, ikke? Livet er svulmet rigtig meget op i det her trængebur.
Men hvad var han død af?
Når det nu kommer fortæller jeg historien, okay. Christine.
Ja, kom med det.
Jeg tror, vi skal aflevere sådan nogle noter, eller sådan nogle noter inden, som du kan læse forud i. Han er svulmet rigtig godt op i det her trængebur, og der var størknet blod på, overalt på livet, og på vægge og på gulv.
Hmm.
Der var fyldt med piske, lænker og andet sadomasochistisk udstyr, til hvad der umiddelbart syner at have været frivillig gensidig i sexleje. Altså det her rum er indrettet til alt, hvad dertil hører.
Ja.
Broren og vennen kendte ikke noget til det her rum med alt det her udstyr. Rummet var altid aflåst, og der var ikke nogen af dem, der havde været derinde før den dag, hvor de finder Bill Sørensen. Teknikerne undersøger gerningsstedet og fotograferer buret med den dræbte, inden han transporteres til sygehuset, hvor han undersøges nærmere og obduceres. Ved obduktionen på sygehuset fandt retsmedicineren 11 knivstik i venstre side af halsen på den dræbte.
Mm.
De var af forskellig dybde, hvoraf de dybeste var cirka 4 cm lange. To steder havde knivstikkene ramt blodåre inde i halsen, men pulsåren var ikke stukket igennem.
Mm.
Dødsårsagen blev bedømt til at være 3 læsioner i den store halsblodåre, så der må altså være forskel på, at man har en stor halsblodåre og en pulsåre. Det skulle jeg lige have været smart at tjekke før.
Ja,
der førte, men altså skader på den her førte til forblødning.
Ja.
Og den dræbte var formentlig afgået ved døden i løbet af 5 eller 10 minutter, men der kunne have været gået længere tid, måske op til en halv time. Så man siger et eller andet sted mellem 5 minutter og en halv time, ikke?
Nej, og så har han jo været bundet, så han har bare ikke kunne gøre noget ved det.
Nej, ingenting. Drabet var sket under mystiske omstændigheder.
Ja, det må man sige.
No shit. Og det gav selvfølgelig næring til forskellige teorier. Den dræbte var stor og stærk, og ingen troede på, at han var blevet truet til at gå ind i det her bur og lade sig spænde fast. Og der var ikke nogen tydelige tegn på kamp, hverken i værelset eller i huset eller på ham for den sags skyld. Det måtte være en person, som han havde fuld tillid til. Og derfor var hans kæreste selvfølgelig den mest oplagte mistænkte. Desuden interesserede politiet sig for personer fra rocker- og narkokredse. Og så var det selvfølgelig interessant, at den dræbte havde haft omgang med både, altså flere kvinder og mænd inden for det sadomasochistiske miljø.
Yeah.
Kriminalpolitiet de går i gang med efterforskningen, og som det første afhører de selvfølgelig vennen og Bills bror om Bills almindelige færden og omgangskreds. Broren fortæller, at det kun er et par dage siden, at Bills 23-årige kæreste havde været forbi for at aflevere Bills hund.
Hvor gammel var han, sagde du?
Bill, han var 29.
Okay.
Hun havde været forbi og aflevere Bills hund, og havde fortalt, at hun og Bill havde skændtes, og hun var flyttet fra ham. Og at inden han, ligesom, han var så gået fra huset, og inden han var kommet tilbage, ville hun afsted, og kunne så ikke lide at lade hunden være alene, så derfor havde hun taget hunden med hen og givet til hans bror. Ikke? Politiet de kendte i forvejen Bill Sørensen. Han havde tilknytning til den lokale rockergruppe Piraterne, hvor han var skydeinstruktør.
Okay.
Dog uden at være, han var ikke fuldgyldig medlem, du ved, med vest og rygmærke. Og,
nej.
Han var også kendt af politiet i forbindelse med berigelseskriminalitet og vold samt våbenovertrædelser.
Mm.
Samtidig så var opdagerne opmærksom på, at han ikke havde haft noget egentlig arbejde i mange år. Bill var delvist invalid og havde gået med, altså han havde, lige siden han var helt lille, havde han gået med sådan benskinne og krykker det meste af sit liv. Så derfor så var han jo blevet sådan, altså betydeligt mere buff på altså
overkroppen.
Ikke?
Ja.
Men han havde levet af forskellige jobtilbud, sporadiske jobtilbud og understøttelse. Og derfor stussede politiet også over, hvordan han kunne få råd til at bo i det her store hus med have og bil og dyre vaner og hjemmeindrettet sexhule. Ikke? Teknikerne havde fundet drabsvåbnet, som var en stikkniv. Stikkniv.
Folk, der siger stik, ikke?
De skal have som ikke. Det gør, at jeg sidder langt nok væk.
Ja.
De fandt den her stikkniv, der efter drabet var vasket af og lagt tilbage i køkkenskuffen. Og de peger så på, jeg vil sige, de havde jo ikke som sådan, profilers, altså de profilerede ikke, eller det kaldte de det ikke, men det har de jo gjort alligevel. Mm. Ikke? Det gør man jo, når man har erfaring, så tænker man,
når man efterforsker, ja.
Hvad siger min godt mig, at det her handler om. Så det her med, at de havde fundet den her stikkniv, som var vasket af og lagt tilbage i køkkenskuffen, mener de, at det må pege på, at det er en kvinde, som har ført kniven. Det er sammenført med, at stikmærkerne ikke er særlig dybe. Efter drabet har gerningsmanden forsøgt at gøre rent efter sig med Omo, og personen har vasket klude, og håndklæder, som har været anvendt. Det vil sige, prøv at gøre rent efter alt det her blod, og så smidt kludene i vaskemaskinen og tændt for vaskemaskinen.
Altså så forladt den, mens den har været
tændt? Ja.
Okay.
Men det mener de så også igen, altså det passer bedst på en kvinde. Og jeg har sådan lidt, fordi mænd ikke kan finde ud af at bruge en vaskemaskine eller hvad, men ja, samtidig så er det jo også, så har de jo ret.
Men det er jo ikke kun det med at vaske, det er jo også konceptet ved at, altså at tænke over at sløre sine spor.
Ja, ja, absolut. Altså, og selvfølgelig også altså de helt fysiske tegn, som at det ikke er særlig dybt.
Ja.
Ikke?
Ja.
De nåede i første omgang frem til, at Bill Sørensen sidst var blevet set den 12. september, onsdag eftermiddag i Storegade midt i Randers. Her parkerede han sin Ford Sierra og hilste på en cirka 185 cm høj muskuløs mand med skulderlangt hår. Omkring halvanden time senere havde vidner set ham køre op ad Vestervold, sandsynligvis med en passager i bilen. Allerede den fredag den 14. september var broren hjemme hos Bill for at lede efter ham i huset der i Kristrup, men uden at finde ham.
Mm.
På det tidspunkt, der kendte han ikke til det her aflåste rum, og det var aflåst. Altså han havde været dernede og taget døren, og det havde været låst. Han havde ikke kunne finde nogen nøgle til det, og så var han, havde han råbt og banket, og så råbt efter sin bror, der havde ikke været noget svar. Men der har han jo så ligget død derinde, ikke?
Ja.
Han havde bemærket, at der lå nogle håndskrevne ark på spisebordet i køkkenet, altså den fredag, han havde været der. Han skimmede brevet igennem, der lå og læste, at kæresten omtalte skænderiet. Det var så kæresten, der havde skrevet til Bill. Og havde skrevet, at hun havde smidt nøglen til huset ind gennem brevsprækken til huset. Broren stussede over, at Bills bil stod parkeret udenfor, samtidig med, at hans andre kæledyr, to papegøjer og en kødædende alligatorskildpadde, ikke havde fået mad for nyligt, og det lignede ham ikke, og han havde jo hans hund, ikke? Først om søndagen...
Overlevede de dyrene?
Ja. Mm, jeg godt. Tror sådan nogle papegøjer, i særdeleshed sådan en skildpadde, de er rigtig
hårdfører. De er ligesom kaktusser, ja.
Fuldstændig. Hvad siger du? Helt koldt, eftersom vi lige har dræbt
eftersom
en kaktus.
Eftersom vi lige har dræbt en kaktus.
Først om søndagen, der finder broren en nøgle, der passer til det her rum, hvor han jo så altså får låst døren op og finder Bill i buret. Politiets indledende efterforskning viste forholdsvis hurtigt, at Bill Sørensen sidst måtte være set i live af sin kæreste og en eventuel drabsmand, men i hvert fald kæresten. De finder hende i Aarhus, og hun indvilger i at blive bragt til stationen i Randers. I starten vil hun ikke indrømme noget som helst om hverken om altså sexhulen der eller sadomasochistiske forhold. Hun fortæller, at parret om morgenen på drabsdagen startede ud med et par lege i værelset, hvor hun som altid var den dominerende part.
Hmm.
Og senere var de taget i træningscenter, og de havde spist frokost, og det var så derefter, at de var kommet op og skændes. Bill havde bedt hende om at pakke og forsvinde inden for en time, og ellers ville han give hende nogle tæsk. Derefter tog han selv afsted, hun havde skrevet et brev til Bill, smidt nøglen gennem brevsprækken og kører så forbi Bills bror med hunden. Politiet, de ransager også den lejlighed, som hende her kæresten har i Aarhus. Man finder ikke noget, der peger på, at hun er indblandet i mordet, og hun bliver derfor løsladt. I løbet af efterforskningen, der finder politiet frem til flere andre piger, som Bill har haft et sadomasochistisk forhold til. En af pigerne var på drabstidspunktet udstationeret på et skib i Norge, og derfor jo selvfølgelig uden for mistanke, men hun viser sig at være et ret vigtigt vidne. Hun var kæreste med Bill, og de boede sammen, da han mødte sin nye kæreste, den her 23-årige kvinde, som lige har været inde og være afhørt. Og de boede alle tre i huset til at starte med, og havde en threesome-ting kørende.
Okay. Mm.
Hun stod så for at oplære den 23-årige i sadomasochismens kunst, inden hun flyttede og trak sig fra det her, den her treenighed her. Blandt andet lærte hun hende, hvordan man nøje skulle binde Bills testikler op med snørebånd, præcis som der var tale om på offeret. Det var åbenbart den her en eller anden speciel måde, sådan, så de, snorene måtte ikke sno sig. Det skulle være på en helt speciel måde.
Ja, okay.
Altså, jeg tænker af med af på, det kan jo være lige meget, hvordan de bliver bundet
men,
op.
Men
altså,
han kunne godt lide det, det og kunne godt lide at blive domineret.
Det var noget for Bill, det der.
Ja.
Den 30. oktober 1990 henter og anholder politiet den 23-årige kvinde, og hun bliver afhørt igen. I første omgang der fastholder hun sin tidligere forklaring. Men hun, da hun så bliver forelagt politiets de beviser, de langsomt har samlet sammen, der ændrer hun sin forklaring. Denne gang der siger hun, at hun havde fået Bill ind i buret og spændt ham fast, da det pludselig ringer på døren. Hun lader Bill sidde i buret og åbner hoveddøren for at se, hvem det er. Da hun åbner, tvinger to engelsktalende, vist nok hollandske mænd sig adgang til huset. De truer hende med en pistol og beder hende om at forsvinde. Hun tager hunden og flygter. Hun ved ikke, hvad der efterfølgende er sket med Bill. Brevet, som broren havde set ligge på bordet, var et, hun havde skrevet tidligere. Og så var det ligesom bare blevet liggende der.
Det havde ikke noget med noget
Nej,
at gøre.
Nej, det var fra et tidligere skænderi, og der var de blevet gode venner igen. Så.
Okay.
På det her tidspunkt, med sine ændrede forklaringer og de beviser, de har samlet, der blev hun varetægtsfængslet i 4 uger.
Men hvis det var rigtigt, ikke, at hun var flygtet ud af huset, efter de trængte ind, så skulle man da tro, at hun så havde henvendt sig til politiet eller nogen og sagt,
ja.
de her mænd, jeg ikke kender, broren. Har tvunget sig adgang. Ja.
Hun er hen med den der hund til broren, sige, jeg tror, at din bror er på skideren.
Ja. Fordi der, hvor mange dage var det, der gik fra, han blev myrdet, til han blev fundet?
Jamen, der er jo så gået... Han bliver fundet søndag om søndagen, ikke? Og han er i hvert fald sidst set om den 16. bliver han fundet, og han er sidst set den 12.
Ja, så hun skulle bare have ignoreret i al den tid, og ikke efterfølgende være vendt tilbage for at se...
Hvad, der skete?
Hvad skete der med de to mænd? Hvad gjorde de ved billede, jeg lige har hængt op i buret?
I bollerne. Altså, hvad med vores andre kæledyr? Nej, det giver jo ikke nogen mening. Og hun blev også ved med at ændre forklaring. Ikke? Altså, havde det været, for det første havde det været tilfældet, og hun, lad os sige, hun ikke tog ring til politiet, fordi de havde andre kriminelle forhævner, så ville hun jo have sagt noget til broren.
Ja, præcis.
Altså, så, men altså, ja... Hun kan heller ikke holde fast i den forklaring særlig længe. Ja, men den ændrer sig kun en lille smule. Det er ikke sådan, at hun indrømmer lige med det samme. Ja, hun ændrer forklaring. Og det kan godt være lidt svært at holde styr på de historier, hun fortæller, og også hvad der kommer i hvilke rækkefølger, fordi hun er meget god til at holde fast i nogle, altså en tidslinje, og nogle, altså som det der med også lige at huske, når det der brev, der ligger, jamen det er fra tidligere på dagen, men altså sådan nogle detaljer, ikke?
Jo, og også det der med, jeg spændte ham op, og så var det først efter det, at der kom nogen ind, fordi så på den måde, så indrømmer hun jo, jamen det var mig, og jeg kunne den teknik, så det giver mening, ikke?
Ja. Den her gang, der er det dansktalende mænd med sjællandsk dialekt, som kommer ind i huset. Og hun ser dem, de stikker Bill i halsen med stikkniven, mens de truer hende med en pistol. Da de er færdige med Bill, tvinger de hende til at opgive sin adresse, og dagen efter opsøger de hende i hjemmet og truer hende til at skrive brevet til Bill. Så altså, det bliver sådan mere og mere usikkert og vævende, hendes forklaringer. Det er utroligt, at hun har hovedet.
Men det ville jo også forklare faktisk, hvorfor hun så ikke gik til politiet eller fortalte nogen andre om det, fordi hun blev truet, ikke?
Jeg mener stadigvæk, altså...
Og det der med, hvorfor vendte hun ikke tilbage til huset og for at se, hvad der var sket med ham, men nu så hun jo faktisk, at han blev dræbt, ikke?
Jo.
Så der dækker hun nogle af de ting ind i hvert fald.
Men vil man ikke stadigvæk sige det til broren? Fordi på det her tidspunkt, hvor hun afleverer hunden, der har de jo ikke haft opsøgt hende i hjemmet og truet hende. Jo, hun ved selvfølgelig, at hun har givet dem sin adresse, men altså...
Jo, det ville man. Men det giver lidt mere mening, faktisk. Okay. Men jeg kan ikke se, hvorfor hun...
Nej.
Det er dumt at ændre det til, at det pludselig er dansktalende mænd.
Og i 1990, hun kunne have givet dem hvilken som helst adresse. De kunne ikke lige google den. Altså, hun kunne bare have sagt et eller andet. De har ikke nogen mulighed for... Jo, de kunne selvfølgelig ikke. Kunne man ringe et eller andet? Sloppe krak.
Jeg tror, der var andre
telefonbogen.
Ja.
Den 22. november, der afhøres hun igen, og den her gang, der tilstår hun så, at det er hende, og at hun alene har dræbt Bill. Men hun erkender sig ikke skyldig i manddrab, men hun erklærer sig skyldig i vold med døden til følge. Hun fortæller nu om, altså det er jo så hendes version, ikke? Den anden part er jo død, men hun fortæller om et forhold, hvor hun ofte har været udsat for vold, og hvor der har været trusler om værre. Og der har jeg det sådan lidt, det var jo hende, der var den dominerende. Altså jeg skal ikke indrømme, at jeg ved intet om det der miljø. Men hvis man er den dominerende, er man så også den, der engang imellem, altså der, så er man jo ikke den, der engang imellem får tæsk også.
Det kan man vel i princippet godt være. Altså hvis det der bare er noget, de gør, når
room.
De har sex, så kan han jo stadig godt være.
Ja, ja. Ja, men det er rigtigt.
Dem, som ofte, okay, det er jo sagt fuldstændig uden, at jeg ved noget om det, men mit indtryk er, at dem, der godt kan lide at blive domineret, det er jo folk, der selv er meget dominerende til hverdag.
Måske, ja.
Altså, du ved, sådan nogle business guys og sådan noget, ikke? Sådan nogle, der rigtig kører med klatten.
Hvad hedder den der Grey? Nej, ikke Grey's Anatomy. Fifty Shades hedder den.
Ja. Nå, men han er jo også dominerende.
Præcis.
Nej, men han bliver ikke domineret.
Nå.
Så det er ikke det samme.
Jo, ikke præcis.
Nej.
Nå, tidligt, hun fortæller så hendes version af sagen her. Tidlig på dagen var de kommet op af skændes. Bill havde beskyldt hende for at være utro og stukket hende et par flade. Bill forlader så huset, men kommer hurtigt tilbage, og hun er i mellemtiden begyndt at gøre rent, og de bliver så gode venner igen. Så tager de ned for at træne, og de får noget frokost. Hjemme igen gør de rengøring færdig, og så ryger tøjet, og de ender i sadoværelset, ikke?
Mm.
Hun havde bundet Bills testikler op med det grønne snørebånd, og han var selv kravlet ind i buret og var blevet fastspændt. Hun havde givet ham en øjenmaske på, samt et bissel med en pink bold, der dog hurtigt var blevet pillet ud igen. Så ville Bill have hende til at fotografere ham i buret, men undervejs mistede han interessen og ville lukkes ud. Det var ofte åbenbart en del af lejen, at Bill bad om at komme ud, men at hun skulle så vise sin magt ved at ydmyge ham og nægte ham at komme ud. Og det gjorde hun så også den her gang, og beordrede ham til at slikke sine støvler.
Det er hendes forklaring stadig nu, ikke?
Ja, det er hendes forklaring. Ja. Men Bill endte med at blive sur. Han troede hende og kaldte hende for en junkie-luder. Det er hendes forklaring. Og, altså, men jeg tænker bare, altså nu, min viden den begrænser sig også til 50 Shades. Og er det ikke noget med, at man har et safe word eller sådan et eller andet?
Jeg skulle også til at sige, hvorfor hedder de ikke et eller andet ord, stopord?
Ja, nu mener jeg det.
Ja, altså gul helikopter.
Ja.
Slut.
Nu lukker du mig ud. Gul helikopter. Ja. Nå, men det havde de ikke. Og hun opfattede i hvert fald ikke, at han var rigtig gal, og han ville rigtig gerne ud. Og hun mener så, at i det, han kalder hende for en junkie-luder, at den bemærkning tilkendegiver, at hun stod til nogle tæsk, når han kommer fri. Ikke?
Mm.
De højlytte verbale udgydelser, han kommer med, går hende så meget på, at hun forlader værelset og går op i køkkenet og sætter sig ved spisebordet. Der tager hun en beroligende pille, og hun havde også desuden taget et skud amfetamin tidligere på dagen. Og amfetamin, det er en opper, ikke? Altså, der bliver man aktiv.
Aner det ikke. Shit. Men altså, gør man ikke altid det, eller hvad?
Nej,
det
der nej. Ja. Ikke en beroligende med pille, det bliver du ikke. Jeg mener amfetamin, der bliver hun hyper, og så nu tager hun så en beroligende pille for at falde ned igen, ikke?
Okay.
Men selv der fra køkkenet, hvor hun sidder ved spisebordet og prøver at falde ned, der kan hun høre Bill råbe og skrige og true hende ned fra kælderen. Det er så derfor, hun tager en kniv i køkkenskuffen. Hun går tilbage ned i værelset og stiller sig bag buret, hvorefter hun stikker Bill gentagne gange i halsen. Hvad var det, jeg sagde? 11 gange var det, ikke?
Ja,
ja. Hun gik tilbage til køkkenet, vaskede kniven og lagde den tilbage i skuffen. Hvorefter hun så skriver det her brev.
Hun var i hvert fald rimelig klar i hovedet og vidste,
og rimelig cool.
Ja.
Undervejs bemærker hun, at der er blevet stille fra værelset.
23 år gammel, det er vildt nok.
Så hun stikker ham i halsen, og så går hun. Altså, det er ikke sådan, at hun tjekker, om hun har fået slået ham ihjel. Eller...
Nej.
Hun går, vasker kniven, og så lægger hun mærke til, at der er blevet stille. Så forsøger hun så med Omo at vaske blodet op, og det lykkes ikke rigtigt. Så til sidst hælder hun bare...
Det har også været en forfærdelig død for ham, det her.
Virkelig, og en langsom død.
En langsom, altså. Langsom død.
Ja. Og det lykkes hende jo ikke. Altså, jeg har også sådan lidt, hvad er det, du ligesom vil gøre rent nu? Du står også med en krop, altså.
Mm.
Og det indser hun vel også i den forstand, at hun tager sig hele den der spand med det her blodige vand, og hælder den så bare ud over livet for ligesom at skylde det af, hvad ved jeg, og så tør hun så det her blodvand op, og det er så de her klude, hun smider i vaskemaskinen og sætter vaskemaskinen over. Så forlader hun huset, tager hunden og smider nøglen gennem brevsprækken, og så er det så, hun tager hjem.
Hvad var pointen med at smide nøglen ind gennem brevsprækken?
I don't know. Altså jo, men det havde hun jo skrevet i brevet. Altså det skulle jo ligesom, altså, det her med, at hun var gået efter et skænderi.
Ja. Og det var en del af hendes alibi eller sådan...
I foråret 1991, der skifter den nu 24-årige kvinde forsvar. Hun erkendte sig skyldig i manddrab. Anklageren krævede en fængselsstraf på 8 år, men forsvaren procederede for en mildere straf på grund af den behandling, som hun havde fået af Bill i det her sadomasochistiske forhold.
Mm.
Den 12. juni 1991 blev hun dømt til 5 års fængsel for vold med døden til følge. Hun modtog dommen, og der blev heller ikke anket fra anklagemyndighedens side.
Okay, det er jo vildt.
Men jeg har jo så svært ved den der med, vold med døden til følge, altså hvis det er vold, hvor man kan sige, okay, men der er altså en overvejende risiko ham, for, at du dør af
ja,
det her.
Ja, du stikker ham gentagne gange i halsen.
En ting er, hvis man tager en knytnæve og fyrer den i næsen på en, og han så falder virkelig uheldigt.
Ja.
Der kan du godt, altså, du kan måske godt, hvis du virkelig tænker langt ude, men hvis sker, så kan han dø af det her, hvis han falder ned på
men
den der kantsten.
Men stadig det er en knytnæve,
ikke? Ja, og i raseri og sådan noget. Men det her med, at du stikker en kniv 11 gange i halsen på en, det er jo ikke vold.
Det er ikke vold med døden selvfølgelig. Plus at du lader tiden gå, og du gør rent efter dig selv. Nu
ja.
Ved du, du har slået
ham. Du ringer
ham
ikke efter hjælp.
Du ringer ikke efter hjælp. Undskyld, men det er jo bare drab.
Altså, men hun blev, det blev hun ikke dømt for.
Og så at hun kun får 5 år, ikke? Det viser altså også en... Altså, vi har jo snakket lidt om det der med, at vi taler om kvindelige morder, anderledes ja. End mandlige morder, og det virker jo også lidt som om, at der er den samme slagside i retssystemet, ja. Ikke? Altså, man giver hende 5 år, fordi, nå, men hun, altså...
Prøv at se, hvor sød hun ser ud.
Ja,
ikke? 23 år. Jeg håber sgu ikke, det er sådan, det forholder sig, vel? Men det er jo... Man, altså, vi ved jo heller ikke, man kan jo have haft en masse beviser for, at hun er blevet tortureret i overvis af ham, altså, men det er bare ikke noget, der er kommet frem i så fald. Og hun har også fået lov til at bevare sit navne. Altså, der har været en eller anden form for navneforbud, navnebeskyttelse, et eller andet. Det var ikke, altså, det er ikke sådan lige til at komme i nærheden af, i hvert fald. Hvem hun er. Og man kan også sige, altså, 5 år, hun er jo long out og lever forhåbentlig et godt liv nu.
Jo, 5 år, og så er hun kommet ud efter 3 ja. Eller
men
eller
men det er bare for at sige, altså, jeg kan ikke sige, hvad der er ret og uret i den her sag, men hvis man bare tager handlingen og stikker en kniv i halsen
det
på
det.
En,
det.
Har jeg svært ved personligt at kalde det for vold.
Jo, og jeg har drab. Også svært ved at forstå, at man kun skal have 5 år for det, ikke?
Ja. Altså, hvor at jeg er med på, at det, man er op at slås, man er rasende, man fyrer en flad, shit, han falder, og så ringer man efter en ambulance, men han når at dø, ikke? Altså, jeg ved ikke, kan man ikke lave en eller anden ekstra regel, tilskudsting med, at man kan kun få vold med døden selvfølgelig, hvis man har prøvet at ringe efter hjælp eller et eller andet. Ej, jeg ved det ikke.
Men, jo, men jeg forstår godt, hvad du mener. Jeg synes også, det virker underligt, at man kalder det vold med døden selvfølgelig.
Når man så har prøvet at skjule det bagefter.
Altså, det er jo bare drab.
Ja. Man er ret sikker på, hvad der kommer til at ske. Og det har hun jo også indrømmet.
Ja, især fordi han så også var bundet fast. Ikke?
Altså, et eller andet sted har hun jo også indrømmet, at ja. Det var det formål, den kniv, de knivstik havde. Hun ja. Var bange for, at han skulle komme ud og give hende tæsk.
Ja.
Så jeg dræbte ham.
Jeg ved ikke, hvorfor de har valgt den tiltale. Det er lidt mærkeligt.
Ja.
Men bortset fra det, så er det jo shit et vanvittigt syn at komme ind til.
Ja, altså en opsvulmet mand i et bur med...
Som har fået hældt blodvand ud over ja. Sig, og som er stukket i halsen, og... altså er bundet på den der syge måde ind i et bur og med en kæde om halsen. Ej, ja. Ej, ej. Shit.
Ja.
Og de er unge også, ikke? Altså det der, det er jo også sådan noget, jeg tænker, svingermiljø, sådan slut 40'erne, 50'erne, ja. 60'erne typer, ikke?
Men
det
er
her
også...
snakker vi 2 mennesker i 20'erne.
Det er jo også, altså det er jo klart, jeg faldt over den her sag, fordi jeg tænkte, shit, den der åbningsscene,
ja.
Ikke? Fordi
ja.
Som sådan er det jo en lige til opklaring.
Jo, men også at hun gør det.
Den ligger
det jo...
lige for, ikke? Men jeg synes da også, det er interessant det her med, at den type mand, som jeg fik et billede af, da jeg læste tingene igennem med en, altså en typisk stærk mand, som jo så godt kan lide at blive domineret og sat i bur og få bundet testiklerne op,
ja.
Ikke? Altså, det er et virkelig interessant scenarie, altså persongalleri
ja. Ja,
også, ikke?
Ja, ja.
Altså,
ja.
Og forestiller os.
Og så sidder hun der i køkkenet og tager stoffer, mens hun tænker over, hvad der skal ske.
Ja, mens der bliver stille.
Det er sikkert også et... Ej, nu skal jeg ikke sidde og komme med undskyldninger for hende. Men jeg tænker også, om hun måske er et menneske, der er blevet voksent meget tidligt, ikke?
Jo, det ved
jeg
man ikke.
Jeg gætter også bare nu, men...
Ja, lad os håbe, hun er ude og lever et andet liv. Nu.
Ja.
Ikke?
Shit.
Og måske ikke lytter til Mørkeland.
Ja, det håber jeg heller ikke.
Nej, så må hun da godt skrive til os. Vi vil gerne snakke med hende.
Ja, det kunne være interessant.
Ja.
Det kunne det faktisk.
Hun har jo udstået sin straf.
For mange, mange, mange år siden.
Ja.
Ja.
Yes, men det var min kvindelige morderhistorie.
Nå, vi har lige holdt en lille pause. Vi skulle lige have lidt luft. Nu er vi klar igen.
Sorry.
Det var virkelig, virkelig varmt, og nu sidder vi herinde igen, og det er allerede varmt.
Så klip på. Nå, kæmper med det her hjemmebrygget lydstudie her.
Ja, nå. Vi har brug for en eller anden smart måde at gøre det på. Det finder vi ud af. Det er blevet min tur.
Ja.
Ja. Og jeg går jo endnu længere tilbage end dig, fordi vi skal til 65.
Mm.
Det vil være nogle år siden.
Ja.
Torsdag den 25. marts 1965 tog 15-årige Lene Margit Nielsen fra Taps i Sønderjylland afsted hjemmefra på sin cykel omkring kl. 19.30 om aftenen. Hun skulle i biografen inde i Christiansfeld for at se filmen Døden kommer til middag. Parenthes prik, prik, prik. Den skulle hun seriøst ind og se. Og hun havde lovet sin plejefar at komme hjem lige efter forestillingen. Christiansfeld, hvor biografen lå, var denne her hyggelige lille sønderjyske by med få indbyggere, hvor alle kendte alle. Og cykelturen fra Taps, som var en endnu mindre by, til Christiansfeld foregik på en lige strækning på godt 5 kilometer. Jeg vil ind på Google Maps, og det tager et kvarter på cykel.
Mm-hmm.
På vej til biografen i Christiansfeld stoppede Lene hos en lille lokal købmand, hvor hun købte et batteri til sin cykellygte og 10 grønne Cecil, som hun havde lovet at tage med hjem til sin plejefar. Da klokken nærmede sig 23, og hun var altså hjemme før kl. 19.30, der var Lene Margit Nielsen ikke kommet hjem fra biografen endnu, og hendes plejefar begyndte at blive bekymret. I første omgang var det mere irritation, han følte, for hun... Han tænkte, at hun nok var faldet i snak med nogle veninder, og derfor ikke havde overholdt sin aftale med ham om at komme lige hjem. Og desuden havde hun også hans cigaretter i lommen, så han var temmelig sur over, at hun stadig var ude. Plejefaren besluttede sig for at hoppe op på sin cykel og køre til Christiansfeld for at finde hende. Det var mørkt, og det var koldt udenfor, og han kørte frem og tilbage et par gange mellem Taps, det er også et sjovt bynavn. Mellem Taps og Christiansfeld for at finde hende. Men hun var ikke at se nogen steder.
Mm.
Til sidst besluttede han sig for at opgive og cykle hjem til Taps igen, og da han nåede til Hyggelbjerg, lige midt på strækningen mellem Christiansfeld og Taps, der fik han pludselig øje på noget i grøften langs hovedvejen.
Ja. Hendes cykel.
Ja. Ned for enden af en 3,5 meter lang skrænt, der så han en cykel, og ved nærmere eftersyn, der kunne han konstatere, at det var Lenes. Han gik tættere på og så, at hans plejedatter lå i en grøft ned for enden af skrænten, og han var med det samme klar over, at hun var død. Lenes tøj på overkroppen var trukket op, og hendes mave, ben og underliv var blottet. De lange bukser, hun havde haft på, var bundet stramt om hendes hals. Ja. Plejefaren blev selvfølgelig forfærdet over det her syn, og han kravlede og snublede op af den her stejle skråning for at hente hjælp ved den nærmeste ejendom. Kort før midnat, der vrimlede det med mennesker på den her øde landevejsstrækning. Politi, kredslæge og teknisk afdeling for Kolding gik i gang med deres rutinemæssige undersøgelser af gerningsstedet. Lene blev ikke fjernet fra grøften, før kredslægen havde konstateret dødsårsagen, og teknisk afdeling var færdig med deres analyser. Og her er, hvad der blev skrevet i politirapporten. Hendes knæ var let bøjet, benene adskilte, og der sås et eller andet hvidt stik frem fra åbningen af hendes skede. Og med hendes højre fod sad den nederste del af de lange benklæders højre bukseben, tilsyneladende skåret over med en kniv. Under de lange benklæder havde hun været iført trusser. Disse var nu flået helt i tu og lå under hendes sæde. På hendes højre lår, nærmest trukket helt op i kønsdelene, sad lindingen af hendes trusser. Den dybt ulykkelige plejefar blev afhørt som den første, og politiet udelukkede hurtigt, at han kunne have stået bag mishandling og drabet, heldigvis.
Ja.
Kriminalpolitiet i både Haderslev og Kolding blev sat på sagen, og nogle dage senere blev rejseholdet også involveret. Men allerede få timer efter drabet, det var så inden rejseholdet var sat på sagen, der afhørte politiet en ung elektrikerlærling, der også arbejdede som kontrollør i biografen. Og han kunne fortælle noget ret interessant og afgørende for sagen. Han havde en ret god hukommelse, og han fortalte, at Lene Margit Nielsen ganske rigtigt havde været inde og set Døden kommer til middag på denne her aften. Det havde 38 andre personer også været, og han kunne med rimelig stor sikkerhed gengive, hvem der havde siddet hvor i biografen.
Ja, okay.
Det er ret vildt.
Ja.
Lene havde siddet på sæde nummer 7 på første række, og på sæde nummer 7 på 6. række havde der siddet en ung mand helt alene. Biografkontrolløren her, han kendte ikke navnet på ham, men han vidste en del ting om ham. Han vidste blandt andet, at denne her unge mand havde været involveret i nogle sommerhustyverier, og at han boede i den lille by Taps, som Lene også kom fra. Politiet i Kolding tjekkede op på denne her mystiske biografgæst og fandt ganske rigtigt ud af, at han var kendt af politiet. Der var tale om en 17-årig arbejdsdreng, der boede i Tingskov Hede ved Taps. Kriminalpolitiet fra Haderslev besluttede sig for at hente ham ind til en afhøring, og klokken 3:30 om morgenen, kun knap 5 timer efter drabet, der tilstod han faktisk den her forbrydelse. Men altså, som det heldigvis er i Danmark, så er en tilståelse jo ikke nok, og der var faktisk en del ting i den her 17-årige drengs forklaring, der ikke stemte overens med de fund, som efterforskerne havde gjort. Politiet satte spørgsmålstegn ved flere af de detaljer, han kom med under afhøringen. Den 17-årige gjorde for eksempel meget ud af at forklare, at 15-årige Lene selv havde lagt op til sex efter filmen. Han indrømmede, at han havde kvalt hende, men han påstod, at det var sket som ved et uheld, som var sket i et anfald og seksuel ophidselse. Han havde også fortalt nogle kollegaer i Haderslev, at han og Lene havde været kærester igennem noget tid, og at de havde haft sex flere gange. Den aften, hvor de begge to havde været i biografen, der havde de mødtes efter filmen, og så var de blevet enige om at følges hjem på cykel, fordi de alligevel skulle samme vej, forklarede han. Mens de cyklede, havde Lene pludselig spurgt, om de ikke skulle ride. Det var det udtryk, han brugte. Og det var også sex, han mente.
Ja.
Og så var hun selv kørt skråt ned af denne her 3,5 meter lange skrænt, og så havde hun lagt sig på ryggen og taget sine trusser af, sagde han. Politiet var jo så ligesom nødt til nu at undersøge, om hans forklaring rent faktisk var mulig. Først og fremmest så var der ikke tale om en varm sommeraften, men om en kold og mørk martsaften, så det undrede politiet. Og det undrede også politiet, at de ikke havde siddet ved siden af hinanden i biografen, hvis de var kærester og havde haft sex og kendt hinanden så godt, som han sagde. Lenes veninder fortalte politiet, at de absolut ikke havde været kærester, de to. Fordi Lene, hun var en stille og lidt sky pige og 15 år gammel, ikke? Og hun var næsten lidt bange for drengen. Og obduktionserklæringen viste også, at hun formentlig aldrig havde haft sex. Politiet var ikke i tvivl om, at de
altså
havde
før
det. Ja, præcis.
Politiet ikke et overfald af sex, men hun havde ikke haft...
Nej.
Hun var jomfru.
Ja, præcis. Politiet var ikke i tvivl om, at de havde fat i den rigtige gerningsmand, men de manglede så ligesom det her motiv for den seksuelle mishandling og drabet, ikke? I et forsøg på at forstå forbrydelsen bedre, der arrangerede efterforskerne en særforestilling i biografen med Døden kommer til middag. Tilskuerne var den sigtedes forsvarer, statsadvokaten, politimesteren og en række kriminalfolk, og så de her to gutter fra rejseholdet, som var kommet til Sønderjylland for at opklare den her sag. Og så sad de og så den film.
Ja.
Og der var faktisk en enkelt scene i filmen, som fangede deres opmærksomhed. Det var en scene med en mand, der i forbindelse med nogle seksuelle aktiviteter pressede sine tommelfingre mod en kvindes hals. Scenen havde muligvis inspireret den 17-årige gerningsmand til at begå sin forbrydelse, men det afviste han selv flere gange under de efterfølgende afhøringer. Han var sådan, det her drab kunne have fundet sted, uanset om jeg havde set den her film eller ej. Han sagde, at det havde ikke noget med noget at gøre. Han blev ved med at fastholde, at han og Lene havde været kærester, og at de havde haft sex flere gange. Og han fortalte, at de som regel havde været på Lenes værelse hos hendes plejeforældre, og så forklarede han i detaljer, hvad de havde foretaget sig. Politiet fik ham til at fortælle, hvordan indretningen var i huset.
Ja, og så fortalte
han faktisk i detaljer, hvordan der så ud.
Yikes.
Ja, efterforskerne gik nu endnu mere til ham, og det stod klart for dem, at han havde aldrig været i Lenes hjem, for det var fuldstændig forkert, alt hvad han sagde.
Nå, okay.
Ja,
hans jeg troede, historie, han havde givet de rigtige
det
detaljer.
Det havde han nemlig ikke. Hans historie var løgn fra ende til anden. Men vildt nok, at han sætter sig til at fortælle, om der er et vitrineskab derovre.
Ja, lille væg altså han må derovre. Vide, at chancen for, jeg rammer rigtigt, er minimal.
Ja, det gjorde han. Altså, helt køligt, ikke? Bare svare på alle deres spørgsmål, ikke? Og komme med alle de her løgnhistorier om, at de var kærester og sådan noget. Nå, men de to efterforskere fra rejseholdet 17 dage, før de var sikre på, hvad der var foregået på drabsaftenen. Fordi de gik jo så meget til ham, at han så ligesom til sidst forklarede, hvad der var sket. Den 17-årige gerningsmand havde mødt Lene i pausen under filmen, hvor de havde hilst på hinanden, ikke mere end det. De kendte hinanden meget lidt fra skolen, hvor han gik nogle klasser over hende. Han havde gået nogle klasser over hende. Han må så have været ude af skolen på det her tidspunkt. Da forestillingen var slut, der kørte den unge mand hjem på sin cykel, og i udkanten af Christiansfeld var han og Lene stødt på hinanden igen. De kørte ved siden af hinanden og talte om filmen på den øde landevejsstrækning. Men hun var ikke interesseret i at tale med ham, så deres samtale gik rimelig hurtigt i stå, mens de så fortsatte med at cykle ved siden af hinanden i godt en kilometer.
Awkward.
Ja. Hun cyklede inderst, og på et tidspunkt besluttede han sig simpelthen for, at han ville voldtage hende i den dybe grøft ved Hyggelbjerg. Han havde ligesom allerede planlagt, hvor det skulle være også, ikke? Så han vidste, hvornår han ville slå til. De nåede til det her sted midt på denne her øde strækning omkring kl. 22, så det var kun omkring en time inden, at plejefaren så fandt livet. Ikke? Da de nåede til denne her skrænt, der satte den 17-årige mand foden mod Lenes bagagebærer, og så skubbede han til, så hun cyklede direkte ud over skrænten og ned i grøften. Inden hun væltede, der skreg hun af skræk, og da hun lå ned i grøften, der forsøgte hun stadig skrigende at kravle op igen. Og for at få Lene til at stoppe med at skrige, der klemte han sine tommelfingre om hendes strube så hårdt han kunne. Hun kæmpede for sit liv og slog vildt omkring sig, men lidt efter, der blev hun så stille. Af frygt for at blive opdaget, der rejste han sig op, og så gik han hen til Lenes cykel og slukkede hendes cykellygter. Og på det her tidspunkt, der var hun faktisk ikke død endnu. Han vendte tilbage til hende, og så flåede han det meste af hendes tøj af, mens hun stønnede og lavede så mange lyde af sådan forfærdelse og ubehag, at han ikke turde gennemføre den her voldtægt, fordi han frygtede at blive opdaget. I stedet tog han så hendes lange bukser af og strangulerede hende med dem. Han var klar over nu, at hun var død, men han var stadig ikke færdig med hende, fordi han ville stadig voldtage hende. Og ligesom gøre det, han havde tænkt sig fra start af. Så han trak sin lynlås ned, blottede sit underliv, men lige i det samme, som han ligesom skulle til at gennemføre det her, der kom der en person cyklende forbi op på cykelstien, og det har jo så formentlig været Lenes plejefar, der lå og kørte frem og tilbage mellem Christiansfeld og Taps, ikke? Men han har jo kørt videre, men altså, der er jo en rimelig stor sandsynlighed for, at det var ham.
Ja, det må det være.
Og så af frygt for at blive opdaget igen, der opgav han det, han skulle til at gøre. Og inden han forlod det her gerningssted, der fandt han cigaretpakken med de 10 grønne Cecil i hendes anorak, og så bukkede han dem sammen og pressede dem op i hendes skede.
Jamen altså,
alt det her, det forklarede han selv, og da efterforskerne endelig fik gjort klart for ham, at de godt vidste, at hans første... han forklarede selv alt det her, efter at efterforskerne havde gjort klar for ham, at de godt vidste, at de andre historier, han havde fortalt, var fabrikeret. Ikke?
Men hvad skulle de til for alle de der? Hvorfor? Altså, fordi han indrømmede jo mordet, bare på hans egen måde. Altså, hvad skal det til for?
Altså, de andre historier?
Ja.
Jamen, jeg tror da i starten, at han helt sikkert havde tænkt, at det kunne han slippe af sted med. Ikke? Altså, han prøvede at sige... det er rigtigt, hvad du siger, nu forstår jeg det. Han tilstod mordet, så hvorfor fortæller han så, at de var kærester og alt det her? Jamen, det er jo også vildt mærkeligt.
Jamen også, han tilstår mordet, men hvorfor tilstår han så ikke mordet på den rigtige måde? Altså...
Jamen, det er det. Hvorfor fortæller han de her historier om, at de har været sammen? Og, måske er det...
Retfærdiggør over for sig selv. Ja. At... Men også, sagde du ikke, at bukserne ligesom var blevet skåret af...
Jo, der var oppe i politirapporten...
Der havde ligesom siddet et stykke bukseben tilbage.
Om hendes højre fod sad den nederste del af de lange benklæders højre bukseben, tilsyneladende skåret over med en kniv.
Så han havde skåret dem af hende, han har ikke bare sådan revet dem af
hende. Nej, nej. Det meste af det her, det har jeg fra en gammel bog af Ejgil V. Knudsen, der var ansat i rejseholdet i 28 år.
Ja.
Og til sidst, hvor han fortæller denne her historie, der fortæller han, at det var en vildt rystende sag for ham og hans makker. Og det var rystende at afhøre denne her unge mand, fordi i begyndelsen, der virkede han fuldstændig ligeglad med, at han havde slået et andet menneske ihjel. Og det gjorde han også, da han blev mentalt undersøgt. Altså han var fuldstændig kold. Hen mod slutningen, der begyndte han dog at fortælle, at han lå søvnløs om natten, fordi han havde dræbt hende. Hun havde jo aldrig gjort mig noget, sagde han.
Men spørgsmålet er, hvad sagde, ved du, hvad mentalundersøgelsen sagde?
Nej, det ved fordi jeg desværre at... ikke. Men jeg ved, at han blev dømt til anbringelse på en forvaringsanstalt på ubestemt tid.
Okay,
så jeg er sikker det... på, at det har været noget med, at han er farlig, ham her.
Ja. Men jeg tænker også, altså mennesker, som er farlige på den måde, som det tyder på, han er, de ved jo godt, selvom han er fuldstændig uden samvittighed, så ved han jo godt, at han bør have det. Altså, de er jo kloge nok til at intellektuelt vide...
Igen, ikke? Det er en af de uhyggelige.
Altså, de er intellektuelt, så ved de godt, at jeg burde ligge søvnløs, og hun havde ikke gjort mig noget, så det er, ikke altså, det er jo slet ikke meningen, man skal slå sådan en ihjel og ikke kunne føle noget med det, vel?
Nej, præcis.
Altså...
Så han begynder måske også at reagere sådan, fordi han finder ud af, at han tilpasser sig omgivelserne.
Han ser den reaktion, der kommer, og så, jeg må hellere lige...
Ja, for det var jo en sag, der selvfølgelig rystede hele lokalsamfundet, ikke? Men der er også to ting, jeg bider mærke i. Altså det ene er det her med, at han... fordi i starten, der fortalte han ligesom, at det var sket i et anfald af seksuel ophidselse. Altså det her med, at han går op og slukker hendes cykellygter på et tidspunkt, ikke? Altså
det, han har ligesom røget med ned.
Jo, den er røget med ned, men han går hen til den for at slukke den, ikke?
Rejser så godt.
Så han er ligesom åndsnærværelse nok til at, jeg skal lige passe på, jeg skal lige huske, altså sådan gå væk fra det, du er i gang i, så du er ikke midt i et anfald, hvor du ikke kan styre, hvem ved hvor. Altså, du ved godt, hvad du laver. Du ved godt, hvad du er i gang i.
Du ved godt, du ikke skal opdages lige nu.
Ja, præcis. Altså, det er ikke noget med, det slog lige klik.
Nej.
Og så den anden ting. Altså, hvad sker der med denne her cigaretpakke? Hvorfor skulle han lige slutte af med at proppe dem op i hende?
Det ved jeg ikke, men min første tanke lige, da du fortalte det, var, jamen, at det er jo sådan en, altså, det er jo en hævn for, når jeg kunne ikke komme derop. Altså,
ja, det er sådan en ydmygelse.
Noget skal derop, ikke?
Altså, ja, det er sådan en vredes ting på en eller anden måde.
Det er din skyld, jeg ikke kan. Altså, så nu skal du have et eller andet op i dig.
Det er totalt...
ikke mulighed for, eller altså det ved jeg ikke, det var bare det jeg tænkte da du sagde det.
Det er det giver ikke mening, vel? Så det er jo sådan en, der er foregået et eller andet op i hovedet på ham.
Jamen jeg tænker, at det er sådan noget, altså at han, det er hendes skyld, at han ikke kunne.
Ja, og han blev irriteret over, han hele tiden blev afbrudt, ikke?
Jo, altså, og så nu skal hun, altså nu skal han hævne sig, og så skal hun bare et eller andet.
Ja, og også koldt i forhold til hun ligger der død foran dig, du har lige slået hende ihjel.
Ja.
Og så inden du smutter, så gør du alligevel lige det. Ikke? Ja. Så det er jo ikke, fordi du sådan lige akut bagefter fortryder, hvad du har gjort.
Nej, altså, det er da helt... Ja, vildt nok. Og vildt nok, altså præ-kreditkort købte biografbilletter af ham der autisten, der står i billetsalget. Han kan huske, hvem der sidder hvor.
Biografkontrolløren, der er elektrikerlærling til hverdag, der kan huske, hvor alle 39 gæster har siddet.
Ja.
Fordi hun uden sad ham, på række 1, og han sad på række 6.
Uden ham havde de jo aldrig nogensinde fundet ham.
Nej, præcis.
Altså,
det var jo ikke tekniske spor i 65.
Kommet og givet sine 2,5 for sin biografbillet, eller hvad det kostede.
Også, at døden kommer til middag. Ej. Det var også bare sådan en lille klam.
Men det er jo også, altså, det er jo sådan lidt frigjort af hende, når hun tager alene i biffen.
Ja.
Måske i særdeleshed i den tid, altså, det ved jeg ikke. Men ja... skal sgu have lov til at køre i fred på sin cykel.
Ja, og det fik hun bare ikke, vel?
Men det var også, da du gik i gang med at fortælle historien, der kunne jeg bare mærke, hvor mange, jeg ved sgu ikke, hvor mange historier, man har hørt om plejefamilier, ikke? Altså fordi, så havde jo bare ventet på den der med...
Med faren.
Ja.
Plejefaren, ja. Præcis.
At så viste det sig, at han var... Så det var helt rart at høre, at det bare var en plejefar, som var bekymret og...
Ja, præcis.
...blev ked af at, at finde hende.
Men så har jeg lige en regneopgave til dig, ikke? Fordi hvis gerningsmanden var 17 i 65, hvor gammel er han så i dag?
65, sådan... Stopper du. Okay, han er... det er 53 år siden, ikke?
Ja.
Og hvor gammel sagde du, han var?
Er det 53?
Eller er det 63?
15. Jo, 53, ikke?
Okay.
Og han var 17, så du skal bare lægge 17.
Så han 70.
53, yes.
70 år i dag, han kunne sagtens leve.
Er det ikke mere?
Nej.
Ej. Ja, giv videre, om han gør det.
Måske er han stadigvæk låst væk. Ej, det ved vi jo, han ikke er, fordi det er der jo ikke nogen i Danmark,
tænk,
der
har været. Tænk, hvis han lavede andre ting bagefter.
Ja. Altså, kan du ikke lige finde ud af det?
Det er jo en ung alder at få sin, nu slår jeg en kvinde ihjel, debut.
Debut.
Det er det. Det er en virkelig ung alder.
Ja, men jeg tænker også...
Men det er også heldigt i Danmark, at, altså, at så mange sager bliver opklaret, sådan, så de faktisk ikke når at fortsætte, fordi det der er jo lige præcis typen, der godt kunne finde på at slå til igen, hvis han ikke bliver
fanget. Hvis han ikke bliver opdaget, og nu tænker han, ah, pis os, det var der meget besvær forbundet med. Det gider jeg ikke at gøre igen. Vel? Nej. Jamen, det, ja, han kunne godt leve i dag. I don't know.
Nej, who knows.
Han kunne være nogens rigtig søde bedstefar. Uden de vidste.
Og Lene kunne have været nogens rigtig søde bedstemor.
Det vil være. Ja.
Og hun ser bare så sød ud. Der er et billede af hende. Et grynet billede.
Ej, må se.
Ja. Hun ser nemlig sådan rigtig forsigtig, men også sådan enormt klog og sådan...
Ja, selvfølgelig ser hun sådan ud, og meget, hun ser meget genert ud.
Ja, men også sådan en type, hvor sådan, der foregår bare alt muligt inde i det univers der,
ja,
ikke?
Ja, ja. Åh, hun er fin.
Ja.
Lene Margit Nielsen. Hun ville helt klart have bagt nogle gode boller og været nogens bedste.
Ja.
Det fik hun
eller
lov til.
Statsminister.
Ja. Yeah.
Ja.
Det lå nok ikke lige til det, men ved du hvad, det er faktisk ikke, hvor var det, jeg læste om den første kvindelige dommer? Nå, det skal jeg lige følge op på, at det var
den
faktisk
historie,
også
vil gerne
er der tilbage.
Mm, fedt.
Hun var også powerful, så hun ud. Ja, har du taget en god anbefaling med?
Ja, men du må gerne starte.
Ved du hvad, inden jeg starter, så har jeg lige en bonus anbefaling.
Det har jeg også.
Vi har.
Vi har.
Fordi...
Vi har...
Hvor er I søde? Søde venner. Alle mørklænder.
Jeg tror vi måske, har. Vi får 2, 3, 4, 5 beskeder om dagen med denne her anbefaling.
Ja.
Folk vil så gerne vide, om vi har hørt om det, eller de fortæller os det, fordi det her skal I bare høre.
Og jeg tror, grunden til, at vi ikke har taget den op, er fordi vi sådan lidt har haft, okay, men den, har
den har
alle
hørt.
Den kan, men, sådan noget her kan I godt selv finde frem til. Vi prøver at finde frem til det, som måske er sådan lidt mere obskurt.
Men I bliver ved, så nu er vi nødt til lige at sige, at I behøver ikke at sende os den her anbefaling.
Tak
vi har
for
hørt det.
Radio 24/7.
24 mor.
Gammel julekalender.
Been there.
Ja. Og den er rigtig god.
Ja, så selvfølgelig bliver det en bonusanbefaling nu, men nu har vi sagt det, fordi så kan I sende andre gode ting til os i stedet for.
Og den er sindssygt god, og jeg vil sige, at det er så lang tid siden, at vi begge to har hørt den, så vi bør måske lytte til den igen, fordi jeg tror, at de har nogle af de svar, som vi leder efter nogle gange. Blandt andet det her med, hvordan man måler alkoholprocent i en, der har været død i lang tid.
Ja, og ting. Andre interessante ting, helt sikkert.
Den er fantastisk, og jeg holder især meget af det afsnit, hvor de ikke har klippet ud af en af værterne sidder og hoster verdens største hakker op. Det synes jeg er så godt.
Ja.
Det her er ikke for at være helt vildt næsvise og afskrække for at skrive anbefalinger hedder det, til os overhovedet. Det er bare,
fordi vi får den virkelig
lige denne
tit.
Her.
Ja, vi får den hver dag.
Jeg ser sådan lidt på det. Ej, hvor hyggeligt, nu hører vi fra en til.
Ja, ja. Men nu er det alligevel, nu er det taget overhånd.
Så den næste, der tænker, ej, jeg vil også have skrevet til dem om 24 mor. Skriv om noget andet, vi vil stadig gerne høre fra dig.
Absolut.
Ja.
Absolut.
Bonusanbefaling, Radio 24/7's gamle julekalender i 24 afsnit.
24 mor.
Med en retsmediciner og en, hvad er han, teolog, studerende.
Jamen, det er jo derfor, vi lige skal høre det igen. Det vil være længe siden.
Han er teologstuderende, hvis han ikke er færdig, men ikke har præsteembede. Så det er nogle ret interessante diskussioner, de har.
Mm.
Tak for alle mailsene.
Ja.
Og nu til den anbefaling, som jeg gerne vil give, som jeg også deler med en mørkelænder. Men det er den er lidt anderledes. Det er en bog, en fotobog, fra Gads forlag, som hedder Forbrydelsens Ansigt. Den er lavet af Paul Duedal, Peter Voldskov Christensen og Gitte Bergendorf Høstbo. Og den er simpelthen super spændende. Den er opstået, fordi at i 2003 der bad Kulturministeriet de danske museer og arkiver om at identificere de dele af deres samling, som er af en eller anden enestående national betydning.
Og da de så kom med den her liste, så er der også en lang række gamle københavnske forbryderalbumer i den her, som arkiverne har fundet frem. Og det er simpelthen sindssygt fascinerende at sidde ansigt til ansigt med de her skæbner fra nogle samfundslag, som jo ellers ikke havde, man ikke har gjort meget ud af at dokumentere, og som ikke havde råd til selv at dokumentere deres liv, eller hvordan de så ud.
Og der er jo sådan, deres historie.
Ja, der er jo gjort et kæmpe stykke arbejde med at finde de tilhørende historier, selvfølgelig, ikke, til de her øjebliksbilleder af skæbner. Ja. Altså, det er ikke alle sammen morhistorier eller morter, men det er stadig super, super interessant.
Den de har alle lidt, sammen været bekendt med loven på en eller anden måde, ikke?
Og det er så vildt. Det er sådan nogle af de der slags sort-hvid eller sepia-billeder, hvor man forestiller sig, hvis der blev lagt farver på dem, så ville de bare ligne nogen fra
nu.
Ja, det er lidt klædt ud vildt. Måske, ikke?
Men
den er, så vidt jeg husker, lidt peberet og koster 300 kroner, men som en ekstra bonus anbefaling, så vil jeg lige minde jer alle sammen om, at vi har nogle fantastiske biblioteker rundt omkring i Danmark. Så ned og få oprettet jer. I kan også gøre det online nogle gange. Men jeg synes, den her skal man sidde med.
Den skal man sidde med, men det er faktisk et meget godt tip. Altså, det er ret genialt. Jeg ved egentlig ikke, hvor mange der ved det, men at man faktisk kan låne bøger og få dem som e-bøger.
Ja.
Altså, så får du den bare som sådan en pdf på din mail.
Noget helt andet genialt, som jeg fandt ud af for nyligt. Nogle af de her artikler, som vi jo leder efter og rigtig gerne vil have fingrene i, men kan være svære at finde. Der kan man på nogle biblioteker rundt omkring i landet også via deres online service bestille en artikel, som man ikke ellers kan finde online, som man normalt kun kan finde i Infomedia. Men så skriver du simpelthen til biblioteket gennem det her, det er kun én portal, at du rigtig gerne vil bestille den her artikel, og så ligger de simpelthen inde med et scan af den, og så sender de den til dig i din inbox.
Ja, det er jo en service.
Det er så dovent, som det overhovedet kan blive, og det er skønt.
Ja.
Så Forbrydelsens ansigt, fotobog fra Gads Forlag. Ja,
god anbefaling. Så kommer vi op i nutiden her med en anbefaling på Netflix.
Netflix.
Og det er lige før, det er ved at være en af dem, hvor man tænker, det har alle måske set.
Men vi skal altså snart have Netflix som sponsor.
Ja, det ville være fedt.
Ja.
Hej Netflix.
Hej Netflix.
Men jeg kan godt lide at anbefale ting fra Netflix, som... som nogen måske ikke har set, fordi det er så tilgængeligt, som det er. Ikke?
Vi skal jo også huske, at det er ikke alle, der har Netflix.
Det er ikke alle, men det er det ikke efterhånden de fleste.
Jeg vil så også sige, at dem af jer, der ikke har Netflix, der har jeres venner Netflix, og de kan have...
Jeg tror faktisk, at der er flere af vores lyttere, der har Netflix, end de har Flow TV.
End de har hvad?
Flow.
Hvad er det?
Almindelig fjernsyn.
Nå.
Godt arv, du. Nå, men... den, jeg gerne vil anbefale, er en dokumentarserie i 6 afsnit, der med garanti får dit blod til at koge. Jeg ved ikke, om du har set den, Camilla. Time, the Caliph Browder Story. Okay, den handler om Caliph Browder, en teenager fra Bronx, der tilbragte 3 år i fængsel. Han blev anholdt som 16-årig for at stjæle
en rygsæk. Var det ham, der begik selvmord?
Ja, det var det. Det havde jeg ikke tænkt mig
spoiler
at sige, men fedt. Jeg havde faktisk bare tænkt mig, jeg havde skrevet, at der kommer en virkelig tragisk twist.
Undskyld.
Nej, okay, men nu er det ude.
Nej, han, men det var selvmord, også det, man kendt for.
Præcis, det er jo derfor, der er kommet så meget fokus på den her historie, fordi den er simpelthen så forfærdelig.
Og han sad i isolation
i 14 måneder af de her 3 år.
Og det er et af de mest hårdkogte steder.
Rikers Island i New York, ikke? Han så så meget, han oplevede så meget, også på egen krop, og selvfølgelig så gik det ud over hans mentale helbred voldsomt.
Det er så tragisk.
Så efter 3 år blev han så endelig løsladt, men så hang
det
han så.
Bare. Ja, det kunne han kunne ikke.
Nej.
Og den er så tragisk. Jeg har faktisk en ven, der har siddet på Rikers i 3 dage, og han sagde bare 3 dage var...
Jamen, jeg kan slet ikke forestille mig det. Det er sådan rigtig.
Og der
bliver
du endda ikke lukket helt ind i Rikers. Der har de en en arrest.
Mm.
Men du er stadigvæk derude, og det er stadigvæk crazy.
Men altså, det er en dokumentarserie, der ligesom udstiller det amerikanske retssystem og viser, hvor retfærdigt og korrumperet det kan være, ikke?
Racistisk.
Ja. Virkelig frygteligt. Den er produceret af Jay-Z, fordi Jay-Z blev så dybt berørt af den her historie. Han nåede altså at møde ham, før han begik selvmord.
Ja, der var ret mange, der ligesom talte hans sag.
Det var der nemlig.
Også mens han stadig var i live, men han kunne simpelthen ikke få det til at fungere.
Nej, og så det eneste lyspunkt, ikke? Den eneste gode ting ved det her er jo, at at han nu er bare blevet hørt af så mange, ikke?
Jo, men hvad der sket?
Altså, jeg ved ikke konkret, hvad der er sket, men det har virkelig ført til meget. Altså alt, hvad altså, der sker, jo, som sætter fokus på sådan noget, yeah, det er godt.
Ja, yeah, I'm with you. Men der er jo også rigtig mange nu, der lige pludselig snakker politireformer. Det, mm-hmm, også, det er der jo aldrig præcis været før.
Vel? Der er jo opstået sådan en bevidsthed om, at der er behov for, at tingene bliver gjort anderledes, yeah, fordi systemet er så altså racistisk, som det er.
Ja.
Det ligger bare helt latent.
En lille hyggelig en til fredagsslik.
Ja, 6 afsnit, også ekstremt velproduceret, flot lavet. Ja.
Lækker. Det ved jeg simpelthen ikke, om jeg magter at se, bortset for det.
Nej.
Jeg har læst rigtig meget om sagen, men jeg har faktisk ikke set den.
Det er også bare irriterende med så meget uretfærdighed, ikke?
Jo.
Nå, men bortset fra det, så er det jo en anbefaling, og også din anbefaling. Det er nogen, vi lægger ind på vores Facebook-side.
Ja.
Giv den et like, hvis I ikke allerede har gjort det, fordi der kan I finde en note, der ligger øverst på vores væg med alle vores anbefalinger fra alle afsnit. Og
der er også mange af de anbefalinger, som er lidt, vi har, der er lidt svære at finde, hvor vi rent faktisk, der ligger et link direkte til dem, så I behøver ikke engang og I behøver hverken at huske på, hvad vi har sagt. I behøver faktisk slet ikke at lytte efter alt det andet, vi har sagt, kun det, vi siger nu.
Ja.
Gå lige ind og give os et like på Facebook, fordi det kan vi bruge til rigtig meget.
Ja.
Og det kan I også bruge til rigtig meget. Der ligger vores note. Vi lægger også unikt stof derinde. Vi lægger nogle rejsemor-postkort.
Ja. Præcis.
Når vi er ude at rejse, og det skal vi snart igen, så der kommer nye. Men der ligger 3 nu, og I kan bare gå ind i videoer, og så lige kigge dem. De var en 7, 8, 9 minutter eller sådan noget, så lige tage en pause. Og
det sidste, der blev lagt op her fra New York, det synes jeg jo personligt var virkelig fedt.
Nej, det var du glad for.
Ja,
det var så
det
blev jeg glad for.
Og så har vi jo også en Instagram-profil.
Insta.
Der ligger nogle lidt andre ting, og vi eksperimenterer lidt med, hvad vi ellers kan bruge Instagram til. Det må I også gerne sende os forslag
altså, om. Altså Instagram er jo rigtig fedt til at kommunikere med jer, og det er rigtig fedt til at se, hvordan I kommunikerer omkring Mørkeland, når I er ude i sommerlandet og lytter på podcasten på stranden.
Eller
og
folk, det er så hyggeligt, der tager på Mørkeland turisme og besøger Gertruds gravsted.
Og hvor det var det, man hørte om Gertrud henne? I minimor.
Husk at høre minimor.
Gertrud har aldrig fået så mange besøg.
Det tror jeg heller ikke.
Det er rigtig hyggeligt.
Nu har vi reklameret for os selv.
Og snakket i lang tid.
Ja, det har vi også. Vi må hellere stoppe og få noget luft. Denne her sauna, ikke?
Jeg skal have fundet på noget. Jeg havde været i Silvan, og jeg troede, jeg havde fundet en løsning med limklemmer og lister, men nej.
Det fungerer desværre ikke rigtigt.
Geo-geo-løs.
Og kan man i øvrigt igen få en lydløs blæser?
Ja, eller bare sådan nogle skåle med isterninger, og nogen, der står og vifter.
Uden lyd. Nogle palmeblade, lydløse palmeblade bagved os, det har vi brug for.
Ved du hvad, vi kommer til at sidde og fryse senere på året.
Prøv at vinteren bliver så lang. Vinteren bliver sikkert lige så ekstrem.
Bare den anden vej.
Nej, det er da forfærdeligt.
Ej, det håber jeg. Elsker det.
Nej, jeg vil hellere sommer.
Ej.
Sommer.
Jeg skulle ikke tro, vi var i familie.
Nej.
Nå, friends og mørkelænder, det var det for den her gang.
Ja.
Det var fedt, I lyttede med igen. Og husk at invitere jeres venner og jeres familie en tur med i Mørkeland. Tænd for det under opvasken, eller luk nogen til at lytte til det, mens de gør rent. Eller
på strandturen.
Strandturen.
Mm-hmm.
Ja.
Eller på ferien. I flyveren. Og så lyttes vi ved igen i afsnit 24.
Er det her 23?
Ja, det er ikke.
Jo, det er. Du har ret.
Ja, jeg følger mig.
Du har ret. Mm-hmm. Altiders venner. Vi snakkes ved.